valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni sot në Prag u takua me zyrtarët e lartë të Çekisë. Ministrat e jashtëm Skënder Hyseni dhe Karel Schwarzenberg e hodhën poshtë çfarë do krahasimi të zhvillimeve në Gjergji me Kosovën. Rusia njoftoi se ka kompletuar tërheqjen nga Gjergjia, por zyrtarët e Gjergjisë thonë se kanë dyshime. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Gordon John Dro tha se tërheqja nga Gjergjia duhet të bëhet tash. Ndërmjetësuesi i kombeve të bashkuara Metju Nimic tha se duhet më tepër kohë për zgjidhjen e dallimeve për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash kronika për vizitën e sot me zyrtare të ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni në Prag. Ai me këtë rast është takuar me zëvendës kryeministrin e Çekisë Aleksander Vondra, me ministrin e jashtëm Karel Schwarzenberg dhe me zyrtarë të tjerë. Ministrat Schwarzenberg dhe Hyseni hodhën poshtë çfarë do krahasimi të zhvillimeve në Gjergji me Kosovën. Këtë takim në Prag ndoqi reporterja jon Albana Isufi.
Gjatë këtyre takimeve është biseduar për marrëdhëniet bilaterale Kosovë-Çeki, për bashkëpunimin ekonomik si dhe për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, kryesisht gjatë kohës sa Çekia do ta kryesojë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ne diskutuam për interesin e përbashkët, për interesin evropian. Si presidencë radhës do ta përfaqësojmë Kosovën brenda këtij unioni. Diskutuam edhe për prioritetet e presidencës në gjysmën e vitit të ardhshëm, tha ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg në një konferencë të përbashkët për gazetar. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka premtuar shtetit çek se Kosova do të ecë rrugës në përmbushjen e pakut së Atisarit, përderisa synim përfundimtar i saj mbetet integrimi evropian. Ai ka thënë se pret njëje të reja të pavarësisë së Kosovës, ndërsa që të dy diplomatët kanë hedhur poshtë përpjekjet për të vënë paralele mes Kosovës dhe zhvillimeve në Gjeorgji. Ministri Schwarzenberg ka thënë se këto dy raste nuk kanë asnjë ngjashmëri. Dua të theksoj se është jashtë logjikës që të thuhet se një ngjarje justifikon një ngjarje tjetër. Dua të them se duhet të hetohet thellë dhe të studiohet se çka ka ndodhur në territorin e Kaukazit në javët dhe muajt e kaluar, e kjo ka ndodhur në mënyrë krejt të pavarur nga Ballkani. Politika ruse është specifike dhe duhet konsideruar se incidentet që ndodhen në Gjeorgji nuk mund të krahasohen me ato në Kosovë në të kaluarën, sepse kemi pasur të bëjmë me intervenimin e shteteve që nuk kanë qenë të angazhuara në ndonjë konflikt, ndërsa këtu kemi të bëjmë me angazhimin e një shteti që ka qeni përfshirë në konflikt, tha ministri çek Schwarzenberg. Në anën tjetër i pyetur për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ministri Hyseni ka thënë se sa për Kosovën, këto raporte do të ishin që tani të shkëlqyeshme.
I told very recently the UN Security Council and Minister Jeremis that Kosovo is ready to talk to Serbia.
Kam thënë edhe në Këshillin e Sigurimit se Kosova është e gatshme të flasë për shumë çështje të ndryshme me Serbinë, por është vetëm një çështje që është e panegocueshme, dhe kjo është për statusin e Kosovës, me që Kosova është shteti i pavarur dhe do të mbetet kështu, nuk do të ketë kthim mbrapa, tha Hyseni. Ministri Hyseni ka vizituar Pragën me ftesë të homologut të tij çek. Ndryshe Kosova do të caktojë një diplomat të saj në Çeki, në kohën sa ky shtet do të kryesojë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian.
Pas takimeve që i kishte me zyrtarët e lartë të Çekisë në Prag, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni vlerësoi se kjo vizitë ishte e shkëlqyeshme. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai tha se pret që gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm të ketë njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Ministri Hyseni theksoi se përpjekjet e Serbisë për të kërkuar shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legitimitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk kanë kurfar ndikimi për Kosovën. Me ministrin Skënder Hyseni ka biseduar Albana Isufi.
Atëherë, zoti Hyseni, si e vlerësoni vizitën në Republikën Çeke?
Po, e vlerësoj të shkëlqyeshme në rend parë, po krahas me këtë një rast shumë të mirë, një vizitë që po vjen në një moment shumë të rëndësishëm, kontekstual, edhe të Kosovës, po edhe të marrëdhënieve dy palëshme mes vendeve tona. ishte një rast shumë i mirë që me ministrin Schwarzenberg, me zëvendëskryeministrin Pashto, të këmbejmë mendimet, këmbejmë informacione për situatat që i rrethojnë vendet tona dhe që kanë bëjmë me vendet tona, kontekstet ndryshme. Ishte pashto një rast i mirë që të bisedojmë edhe për format e bashkëpunimit të ndërsjellë, sidomos në fushën e integrimeve evropiane, ka shi prezidencës së radhës që Republika Çeke do ta marrë me 1 janar të vitit tashëm. Jemi pajtuar që gjatë prezidencës Çeke në Prag të jemi të pranishëm përmes ndonjë oficeri të ndërlidhjes nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Kosovës, që do të vendoset në Ministrinë e Jashtme të Republikës Çeke, për të shërbyer si ndërlidhje e përditshme, sistematike, mes dy ministrive tona. Po kështu, kemi biseduar gjëre gjatë me Ministrin Schwarzenberg, sidomos, rreth procesit të njohjeve të reja të shtetit të tri e të panvarun të Kosovës, rreth pregaditjeve që Kosova për bën për të qeni e pranishme në asamblejnë e përgjithshme të OKB-së, dhe formave trajtave të ndryshme të përkrajes që mund të vazhdoj të japë Republika Çeke, Republikës së Kosovës.
Zoti Ministër, folët për njohjen këtë ditë, Malta e njohu Kosovën, por a mu apritën në ditët e ardhshme njohje të reja?
Gjithsesi që ditët e ardhshme, muajt e ardhshëm, javët e ardhshme, pritën edhe shumë njohje tjera, deri të përmbyllja krejtësisht e procesit njohjeve. Dhe këtu nuk duhet të ketë asnjë dilemë askush. Të kesh dilemë në këtë proces njohjeve, do të thotë të mos besosh në kauzën elementare të pavarësisë të Kosovës. Dhe gjithsesi unë nuk jam nga ata që nuk besojnë. Jam nga ata që besojnë me fanatizëm, kanë besuar gjithmonë, besojnë edhe këtu e tutje. Përkundër përpjekjeve aty këtu të nga ndonjë anë për të futë një defetizëm, për të futë një pesimizëm të pa fre, po pas një bazë, do të them troq, Kosova po ecën në drejtimin e duhur, njohjet do të vinë, në kohën e duhur, natyrisht u takon vendeve veç e veç të marrin vendimin përfundimtar, dhe Kosova po bën çdo gjë që është e mundshme, dhe që është mandatin e saj, që është në pushtetin e saj, sa u përket njohjeve. Kosova nuk mund të diktoj vendeve të rruazullit toksor kur duhet të bëjnë njohje. Për kundrazi, Kosova jep informacionin e duhur, ofron krejt çka ka nevojë dhe i kërkohet Kosovës të ofrojë. Natyrisht më ton dhe ponon dhe insiston të zhvilloj marrëdhënie të shkëlqyeshme me të gjitha vendet, tu i përfshi edhe ato që s'na kanë njohur ende, sepse do të na njohin, po vendimi përfundimtar u takon vendeve veç e veç. Dhe kjo duhet të kuptohet qartë, edhe të vetëm si e tillë duhet të kuptohet.
Në anën tjetër, Serbia ka bërë kërkesë në Kombet e Bashkuara që gjyqi i Hagës të debatoj për, siç thon ata, legalitetin e pavarësisë së Kosovës. Si do t'i përgjigjeni ju kësaj kërkese të Serbisë?
Po, shisoni, për asë sa kam unë informacion dhe kam informacion të plot, mund t'ju siguroj, Serbia më thonë të kërkoj nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë një interpretim juridik të aktit të shpalljes të pavarësisë të Kosovës. Dhe t'ua them trash me njëherë, edhe po që se do të ketë sukses kjo iniciativë serbe, për Kosovën nuk ka asnjë implikim juridik. Sepse njohja, deklarimi i pavarësisë një shteti, edhe njohja e pavarësisë tati shteti nuk është akt juridik, është akt i skajshëm politik, është akt i një qëndrimi politik që mba një vend o një tjetër ka shi një vendit rritë pavarë. Mund të prodhoj pasojat natyres tjetër, mund të angadalsoj procesin e njohjeve të Kosovës, po që se, gjithë një po flasim, do të ketë sukses. Kosova, Ministria e Punëve të Jashtme, prezidenti, kryeministri, janë duke punuar sistematikisht dhe ngjeshur në kanalet ndryshme me partner në bashkësi ndërkombëtare që kjo të mos ketë sukses. Dhe do të bëjmë gjithë punën që është në potencialin tonë, që kjo iniciativë mos ketë sukses, sepse është shumë e dëmshme, jo vetëm për Kosovën, të mirëm i vesh, po është barabare e dëmshme për Serbinë, për marrëdhëniet mes vendeve në rajon, për të ardhmen evropiane të rajonit. Nuk mund të pajtosh qëndrimin serb për të integruar në Union Evropian në njërën anë me një iniciativë që esencialisht vë në bank të zezë, tashti 21 shtet, sot 21 shtet, antar të bashkimit evropian. Po, si do që tjetë, ndonë se unë jam i bindur që ne do të bëjmë punën tonë, miqtë e Kosovës do të bëjmë punë dhe gjitha këto përpjekje të koncertuame do të bëjmë që iniciativa serbe që është e dëmshme edhe për vetë Serbinë do të dështoj.
Tekstin e intervistës me ministrin Skender Hyseni mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Kuptohet, në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tbilisi, Moskë. Rusia njoftoi se ka kompletuar tërheqjen nga Gjeorgjia. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se ministri i Mbrojtjes Anatoli Serdukov i ka raportuar presidentit të Dmitri Medvedev për kompletimin e urdhrit për të tërhequr nga territori i Gjeorgjisë. Më tutje në kontest thuhet se tërheqja ishte bërë pas një incident dhe se pikat e kontrollit në zonat e sigurisë kanë filluar. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Gjeorgjisë, Shota Utiashvili, tha se forcat ruse kanë vazhduar të mbajnë pozicionet në perëndim të këtij vendi. Sipas tij, trupat nuk janë larguar nga qyteti Senaki dhe porti Poti. Pentagoni po ashtu ka njoftuar se nuk ka shenja të qarta të tërheqjes ruse. Rusia ka krijuar dy zona të sigurisë për rreth rajoneve separatiste ose Tia Jugore dhe Abhazia, ku do të vendosen paqëruajtësit rus. Gjeorgjia ka hedhur poshtë çfarëdo ideje të zonave të sigurisë. Washington. Zëdhënësi Shtëpisë së Bardhë dhe Gordon John Dro tha mbrëm se aktualisht nuk mund të imagjinohen rrethana në të cilat Shtetet e Bashkuara do të angazhoheshin në bashkëpunimin ushtarak me Rusin përderisa nuk zgjidhet situata në Gjeorgji. Ai tha se ruset me aksionet e tyre po sinjalizojnë se nuk janë të interesuar për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe me NATO-n. Më tutje ai kërkoi tërheqjen e trupave ruse.
The withdrawal needs to take place and needs to take place now.
Tërheqja duhet të bëhet dhe duhet të bëhet tash, tha Gordon John Dro. Moskë. Ambasadori amerikan në Moskë, John Berle, e ka përshkruar përgjigjen fillestare ushtarake ruse në konfliktin në Gjeorgjisë legjitime. Në një intervistë me të përditshmen Moskovite Komersant, ai ka thënë se e pam se forcat e Rusisë u përgjigjen në mënyrë legjitime ndaj sulmeve kundër paqëruajtësve rus në rajonin separatist të Gjeorgjian ose Tia Jugore. Më tutje, ambasadori Berle tha se Rusia shkoi shumë larg duke avancuar në territorin e Gjeorgjisë. Këto komente paraqesin mbështetje të rrallë nga ndonjë zyrtar amerikan i lëvizjeve fillestare të Rusisë, pasi Gjeorgjia ndërmori ofensiv për rimarrjen e kontrollit në Osetinë Jugore më herët këtë muaj. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar kthimin e 5 makinave ushtarake që ishin zënë nga forcat e Rusisë në Gjeorgji. Zëdhënësi i Pentagonit, të Brian Whiteman, tha se marrja e pajisjeve ushtarake nuk është zgjidhur në mënyrë të kënaqshme për ne në këtë pikë. Gjenerali rus Anatoli Nogovisin nga shtatmadhëria ruse ka sinjalizuar se ndoshta pajisjet ushtarake amerikane nuk do të kthehen, duke thënë se ne nuk do t'i kthejmë trofet. New York. Rusia ka paraqitur një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që synon përfundimin e konfliktit në Gjeorgji. Raportohet se kjo propozim rezolut kryesisht paraqet mbështetje të planit 6 pikësh të paqes të ndërmjetësuar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Diplomatët thonë se antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca, kanë vërejtje ndaj tekstit të Rusisë, pasi ai nuk e përmend integritetin territorial të Gjeorgjisë. Nga ana tjetër, Rusia ka hedhur poshtë propozim rezolutën franceze. Këshilli i Sigurimit deri tash ka dështuar në miratimin e ndonjë rezolute apo deklarate lidhur me krizën në Gjeorgji që shpërtheu para dy javësh. Denver. Dy zyra të fushatës së kandidatit republikan për president amerikan John McCain janë evakuuar për shkak të materisë së paidentifikuar në formë pluhuri që kishte arritur në zyrat në Colorado dhe në New Hampshire. Zëdhënësi i autoriteteve lokale në Denver, Andy Lyon, tha se nuk është gjetur asgjë e rrezikshme.
We have not found anything hazardous in the initial.
Ne nuk kemi gjetur asgjë të rrezikshme në testet fillestare që i kemi bër. Ne nuk kemi raporte se ndonkush është i sëmurë. 12 persona që ishin të ekspozuar janë në karantinë. Asnjëri prej tyre nuk ka raportuar për sëmundje, tha Andy Lyon. Selanik Shkup, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, Matthew Nimitz, deklaroi sot se duhet më tepër kohë për zgjidhjen e dallimeve ndërmjet të dy palëve. Të dy palët i kanë paraqitur qendrimet e veta dhe na duhet më tepër kohë që të shohim se ku ndodhemi, tha zoti Nimitz pas takimit me përfaqësuesin e Greqisë, Adamantios Vasilikas. Zoti Vasilikas ka thënë se bisedimet e Shkupit dhe të Athinës po përparojnë ngadalë. Dje Matthew Nimitz në Shkup u takua me zyrtar të Maqedonisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ndërsa qeveria dhe prania ndërkombëtare në Kosovë vazhdojnë të iftojnë sërbet që të integrohen në jetën institucionale, sërbët e pjesës veriore bëjnë thirrje për bojkot të tërësishëm të institucioneve të Kosovës. Drejtues të strukturave paralele në veri u kanë dërguar mesazhe edhe Euleksit se do të angazhohen që të pamundësojnë funksionimin e këtij misioni në viset e banuara me sërb. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Drejtues të strukturave paralele në veri të Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve që të lëshojnë institucionet e Kosovës. Përfaqësuesit serb nga pjesa veriore Marko Jakšić dhe Milan Ivanović i kanë bërë thirrje edhe Beogradit që të ndërhyjë dhe të ftojë serbët që të lëshojnë përfundimisht institucionet e Republikës së Kosovës në përpjekje për të organizuar një jetë krejtësisht paralele të serbëve. Marko Jakšić, nën kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe, organ ky që për institucionet e Kosovës konsiderohet si institucion paralel, tha se serbët duhet të lëshojnë institucionet, siç i quajti ai, shqiptare të shtetit të Kosovës.
Jo çekojmë da Beograd pozove sve Srbe koji rade u institucijama nezavisne albanske države da napuste te institucije.
Presim që Beogradi të thret të gjithë serbët që punojnë në institucionet e shtetit të pavarur shqiptar që të lëshojnë këto institucione, ka thënë Jakšić. Në vazhdim ai bëri thirrje Beogradit që të merr përsipër pagesën e policëve, gardianëve dhe të gjithë punonjësve të tjerë serb si atyre në drejtësi, gjykata e tjerë në mënyrë që emrat e tyre të fshihen nga regjistri pagesave të qeverisë së Kosovës. Thirrjeve të ngjashme u është bashkuar dhe Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb, pashtu një organ paralel i afërt me krahun radikal të politikës serbe. Ivanović ka akuzuar edhe qeverinë e Serbisë se po zbaton politika të njanshme kur janë në pyetje interesat, si tha ai, të serbëve dhe ekzistencës së tyre në Kosovë. Ivanović tha se në mungesë të politikës së qartë të Beogradit ndaj Kosovës, interesat serbe po mbrohen vetëm nga ana e Rusisë.
Rusi danas se davi sebi koji vode neku eto srpsku nacionalnu i državnu politiku.
Sot vetëm rusët janë serb të vërtet, të cilët po udhëheqin një politikë kombëtare në interes të shtetit serb, ka thënë Ivanović, i cili gjatë fushatës së zgjedhjeve në Serbi ka mbështetur më tepër forcat radikale serbe dhe jo ato që po cilësohen si pro-evropiane dhe demokratike. Jakšić dhe Ivanović i kanë dërguar sot mesazhe aspekt të mira dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Euleks. Ata thanë se misioni i Bashkimit Evropian do të hasë në bojkot dhe kundërshtim të plotë të serbëve, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, ku asun miku dhe institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin legal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë në Kosovë garantojnë shtrirjen e autoritetit të policisë kosovare në tërë territorin e vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thekson se kundërshtimi i serbëve të Kosovës në veri nuk do ta pengojë këtë proces. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet përgjegjëse të sigurisë së Republikës së Kosovës shprehen të sigurta se pas përfundimit të procesit të rikonfigurimit të misionit të Kombeve të Bashkuara, do të marrin kompetencat e mbetura dhe do të veprojnë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ndonse transferi i kompetencave nga policia ndërkombëtare te ajo vendore, për dallim nga pjesët tjera të vendit të banuara me shumicë serbe, nuk ka filluar në qytetin e Mitrovicës. Institucionet kosovare thonë se edhe pjesa veriore e Kosovës do të jetë nën kontrollin e policisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti nënvizon se roli i policisë së Kosovës pas rikonfigurimit të UNMIK-ut do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, e cila në nenin 128 i jep policisë së Kosovës të drejtën për të vepruar në të gjithë territorin e vendit.
Roli i policisë së Kosovës do të jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës për gjithë territorin e Kosovës.
Sipas Pajazitit, sfida më e madhe në drejtim të shtrirjes së autoritetit të policisë është pjesa veriore e vendit, e cila në ndikimin e strukturave paralele serbe është izoluar nga pjesa tjetër e Kosovës. Gjë që si pas ti ka krijuar një ambient qoshës për krim.
Beogradi zyrtar ka interesim të funksionim normal të asaj pjese. Ajo që është shqetësuese është që mekanizmat e tilla që vepojnë atje e kanë izolu populatën në veri dhe si pasoj ka tendenca të krimit një ambienti që është i përshtatshëm vetëm për krimin.
Kundërshtimi i serbëve të pjesës veriore të Kosovës ndaj institucioneve të Republikës është dëshmuar ditë më parë me ndalimin e punimeve gjatë instalimit të kamerave në pika doganore në veri. Punët ishin ndërprerë pas reagimeve të ashpra të serbëve të fshatit Zubin Potok. Reagime këto, të cilat sipas ministrit Pajazitit nuk do të pengojnë iniciativa qeveritare për vënien e kontrollit në këtë pjesë.
Funksionimi i doganave funksionimi i kufive tan, e pika e kufitare do të bëhet i plot, nuk do të ketë asgjë që do ta pengojë këtë proces, sepse siç e dini, kemi probleme me kontrabandën, kemi probleme me kontrollin aty të dy pikave kufitare dhe ky proces do të jetë i pandalsh.
Ministri i Punëve të Brendshme njoftoi se qeveria është duke përgatitur një strategji konkrete të veprimit për të rikthyer në vendet e tyre të punës policët serb të suspenduar, të cilët si shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës kishin braktisur vendet e tyre të punës.
Ne do dalim me një plan të veçantë për policët e suspenduar. Ende kemi derën e hapur për policët serb, disa prej tyre janë kthyer.
Policia e Kosovës është vetëm një nga institucionet i cili që nga shpallja e pavarësisë është ballafaçuar me një numër të madh problemesh të shkaktuara nga kundërshtimi i banorëve serb të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës për muajin shtator ka paralajmëruar grevë në shumicën e institucioneve publike, nëse qeveria nuk i përmirëson kushtet dhe pagat e punëtorve, dhe veçanërisht nëse kuvendi nuk e miraton ligjin e punës. Zyrtarët të qeverisë pohojnë se ligji tashmë është përgatitur dhe pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Muaji shtator mund të jetë fillimi i shprehjes së pakënaqësive të punëtorëve kosovar në kërkim të përmirësimit të kushteve të punës. Kështu thotë Gjafer Gjaferi, nën kryetar i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke shtuar se të gjitha sindikatat tashmë janë të gatshme të protestojnë në mënyra të ndryshme.
Sindikatat e pavarura të Kosovës, dhe në kuadër saj degët e veçanta që mbulojnë sektorët të ndryshëm, kanë paralajmëruar qeverinë dhe kanë insistuar atë që të ndërmarrin gjitha aktivitetet në mënyrë që të përmbushin disa nga kërkesat themelore që kanë bënë me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, përmirësimin e kushteve të punës.
Gjaferi thotë se mungesa e ligjit të punës po paraqet problemin kryesor në këtë drejtim.
Para se gjithashtu këtu e kemi ligjin e punës, pra një prej atyre bazamenteve të themi bazë cilës dhe caktohet dhe vendosen në raportet e punëtorëve me punëtënësit. Po janë edhe disa ligje tjera, ka të bëjë me ligjin sigurimin shëndetësor, se shumë i rëndësishëm ligji për grevat, ligji pensionistëve tjera, janë disa prej këtyre ligjeve të cilat po shtyhen në gjithnjë dhe nuk po miratohen nga ana e parlamentit të Kosovës.
Mos miratimi këtyre ligjeve do të krijojë pasoja të mëdha të cilat nuk i shërbejnë punëtorisë dhe as qeverisë, thotë Gjaferi, sipas të cilit mungesa këtyre ligjeve vetëm sapo e rrit ekonominë informale. Ai thotë se mbi 200.000 punëtorë janë të punësuar në sektorin privat dhe pa kontrata pune.
Dhe kujtoj që kjo do të ishte e favorshme, do të thotë nëse do të miratojë ligji i punës, nëse qeveria ndërmerr hapa, themi kështu që të respektohen disa norma themelore të punësimit në këtë sektor. Atëherë do të kishim edhe vërdit tjetër, jo vetëm që punëtorët në këtë sektor do të mbroheshin dhe do të kishin një pozitë më të mirë, por normalisht do të përfitonte edhe shteti, sepse atëherë do të paguheshin edhe tatimet caktuara, sigurimet të themi për punëtorë, kështu me radhë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përgatitur ligjin e punës, kështu që pritet shumë shpejt të miratohet edhe në kuvendin e Kosovës, thotë Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në anën tjetër, sa i përket shprehjes së pakënaqësive të punëtorëve kosovar, Dedaj thotë se sindikatat nuk duhet të ndërmarrin një hap të tillë.
Unë mendoj se nuk është koha ende që të protestohet, duhet qeveria e Republikës Kosovës është e përgjegjshme dhe tepër e interesuar që të zgjidhë gjitha këto probleme që janë të grumbulluar.
Ndryshe, punëtorët shëndetësor javën e kaluar kanë mbajtur grevë të përgjithshme si paralajmërim për organet vendimarrëse se nëse nuk realizohen kërkesat e tyre. Reagimi punëtorëve shëndetësor do të jetë, siç kanë thënë ata, konform përgjigjes së qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio for Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 25 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull me titull Çfarë mund të bëjë perëndimi nga e përditshmja Washington Post që i trajton zhvillimet në Gjeorgji. Autori i shkrimit, ish diplomati amerikan Richard Holbrook, vënë pase ndërhyrja ushtarake ruse në Gjorgji ka arritur disa qëllime, por ka dështuar në qëllimin final që ka konsistuar në përmbysjen e presidentit Mihail Saakashvili. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Duke marrë parasysh dëmet e mëdha që Rusia ka shkaktuar në Gjorgji, është e lehtë të konkludohet se Moska ka arritur të përmbush synimet e saj, shkruan ambasadori amerikan Richard Holbrook në të përditshmen Washington Post. Megjithatë, zoti Holbrook shkruan se Moska ka dështuar në synimin e saj parsor të heqë qafe Mikhail Saakashvilin, presidentin pro-demokrat dhe pro-amerikan të Gjorgjisë. Ndryshe ka shkatruar ushtrinë gjorgjiane, ka dëmtuar rënd ekonominë e këtij vendi dhe ka nxitur mosmarrveshje brenda aleancës perëndimore. Për 3 vjet me radhë ka provuar me çdo taktik të mundshme ta mposhtë presidentin gjorgjian, duke trimëruar revoltë të brendshme, duke imponuar blokadë ekonomike, duke shtuar numrin e forcave nëpër enklava dhe në fund duke nisur një luftë. Megjithatë, Saakashvili është ende në pushtet, shkruan zoti Holbrook. Invazioni Rusis në Gjorgji do të riformësoj skenën strategjike me cilën do të përballet presidenti ardhshëm amerikan, dhe ndërkohë që perëndimi debaton se si ta dënoj Rusin, është thelpsore të mbahet mend se fronti kryesor vazhdon të jetë Gjorgjia. Zoti Holbrook mendon se bisedimet për anulimin e lojrave olimpike të 2014-s në Rusi dhe për përjashtimin e Rusis nga këtë etshi mundin ose jo të kenë ndikim në Moskë. Por gjëja më e rëndësishme që perëndimi mund të bëj tani është të sforcoj qeverinë në Tbilisi. Ekuacioni është i thjeshtë. Nëse Mikhail Saakashvili mbjeton, Vladimir Putin humb, shkruan ambasadori amerikan. Urrejtja intensifikuar personale midis këtyre dy njerëzve pasqyron një histori torturash prej dy dekadash midis Rusisë dhe Gjorgjisë. Shumë kush thot se Putin thjesht humbet mendjen kur përmendet Saakashvili, njeriu i cili vendin e tij e ka dërguar nga niveli një bankrotimi të përgjithshëm në një epokë të artë të zhvillimit ekonomik. Zoti Holbrook megjithatë shkruan se Moska mbase e ka humbur shansin ta rrëzojë Saakashvilin me forcë, edhe pse mjetet tjera, më të heshtura dhe tinzare nuk mund përjashtohen. Për shkarkimin e presidentit gjorgjian, shpresa më e madhe për Moskën tani është dezintegrimi i furishëm i ekonomisë gjorgjiane, kolapsi valutës dhe paknacit në popullat të nxitura nga ndonjë lider opozitar mbase i paguar nga Moska. Për Rusin, padyshim që do të ketë pasoja në marrëdhëniet e saj me Perëndimin, por këto vendime i takojnë presidentit të ardhshëm amerikan. Edhe pse Perëndimi nuk do të hyjë në luftë për Gjorgjin, Rusia duhet ta ketë të qartë se do të paguajë për shfrytëzimin e forcës ose kërcënimin me forcë kundër fqinjeve të saj që dikur kanë qenë pjesë e hapësirës sovjetike. Kjo veçanërisht vlen për Ukrainën dhe Azerbejxhanin, të cilat ka gjasë të jenë saqet e ardhshme të Moskës. Rregullat që përshkruan botën pas luftës së ftohtë kanë ndryshuar, por jo në të mirë të Rusisë, e cila ka zhvlerësuar ndikimin unik që veprimet e saj kanë pasur në Perëndim, shkruan Richard Holbrook në të përditshmen Washington Post.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni sot në Prag u takua me zyrtarët e lartë të Çekisë. Ministrat e jashtëm Skënder Hyseni dhe Karel Schwarzenberg e hodhën poshtë të çfarëdo krahasimi të zhvillimeve në Gjorgji me Kosovën. Rusia njoftoi se e ka kompletuar tërheqjen nga Gjorgjia, por zyrtarët e Gjorgjisë thonë se kanë dyshime. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Gordon John Dro tha se tërheqja nga Gjorgjia duhet të bëhet tash. Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz tha se duhet më tepër kohë për zgjidhjen e dallimeve për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.